Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Другую траншу российского кредиту на 1 миллиард доляров Беларусь отримає уже у лютым. Раз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. У Баранавічах грамадскі кантроль высветліў, што попыт на недзяржаўную прэсу большы, чым газет у шапіках. Маці зніклага міністра Юрыя Захаранкі Ульяне Рыгораўне споўнілася 85 гадоў. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябіцькі. Цяпер ён выязны. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у Праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Расія прафінансуе пабудову беларускай атамнай электрастанцыі. Расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што бюджэт праекту ў 5 мільярдаў даляраў будзе прадастаўлены Маскве на максімальна спрыяльных для Беларусі умовах. Злучаныя Штаты заявляюць, што Таджыкістан выказаў гатоўнасць дазволіць транзыт праз сваю тэрыторыю неваенных паставак краінаў НАТО. Дэлегацыя ЗША ў хуткім часе наведае Душанбе, каб выпрацаваць адпаведнае пагадненне. Адначасова расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль глядзіць станоўча на падобную просьбу з боку ЗША, у тым ліку і для ваенных грузаў. Усе гэтыя перамовы набылі інтэнсіўнасць пасля пастановы ўраду Кыргызстану аб закрыцці ключавой перавалачнай авіябазы міжнароднай кааліцыі у горадзе Манас на поўначы краіны. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным выказаў занепакоенасць нядаўнім забойствам адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Пуцін у адказ заклікаў Еўразвяз расследаваць парушэнні правоў этнічных расейцаў у краінах Еўразвязу. Прэс-канферэнцыя праходзіла ў Маскве па выніках перамоваў аб палітычных і энергетычных стасунках Еўразвязу і Расіі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў з візітам у Ірак. Ён абмеркаваў з прэм'ер-міністрам краіны Нуры Аль-Малікі вынікі надзвычай спакойных мясцовых выбараў, якія адбыліся ў суботу, і як яны паўплываюць на адносіны ААН і Іраку. Паводле папярэдніх дадзеных, на выбарах перамагла партыя Аль-Малікі. Пан Гі Мун таксама сустрэўся з прэзідэнтам Іраку Джалалем Талябані. Амаль 600 тысячаў працоўных месцаў было скасавана ў ЗША за мінулы месяц. Гэта самае вялікае скарачэнне ад 1974 году. Лічбы, абнародаваныя міністэрствам працы, апынуліся значна горшымі, чым чакалі эканамісты. Узровень беспрацоўя ў краіне перавысіў 7,5%. Улады Пакістану заяўляюць, што ў часе аперацыі на паўночным захадзе краіны знішчылі як на меней 52 ваяўнікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў сёння паведаміў, што Расія надалей падтрымае сваімі крэдытамі беларускую эканоміку. Закрануў ён і планы фармавання адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх краін. На прэсавай канферэнцыі пасла Расіі пабываў Валер Каліноўскі.
Александр Сурыкаў прысутнічаў на ўсіх перамовах, якія праходзілі апошнімі днямі паміж беларускімі ды расійскімі кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў. Спадар Сурыкаў зрабіў выснову, што паміж вышэйшымі ўладамі дзвюх краін узрасло ўзаемапаразуменне і гатоўнасць да далейшых інтэграцыйных працэсаў. Разам з гэтым Расія разумее складанае эканамічнае становішча ў Беларусі і ідзе ёй на дапамогу. Паводле амбасадара Сурыкава, другую траншу леташняга расійскага крэдыту памерам 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Потым пачнуцца перамовы наконт міждзяржаўнага крэдыту ў расійскіх рублях для падтрымання плацежнага балянсу. Беларускі ўрад папрасіў такі крэдыт памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў, і расійскі бок гатовы пайсці насустрач. А нядаўна быў падпісаны пратакол, згодна з якім Расія бярэцца з 2010 году крэдытаваць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі. Верагодны кошт будаўніцтва двух рэактараў 4-5 мільярдаў даляраў, зазначыў амбасадар Сурыкаў.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цана на російський газ для Білорусі так само доволі сприяльна у порівнянні з країнами-сусідями. У першому кварталі вона складає біля 200 доларів, а у середньому за год опуститься до узровню 150 доларів за тисячу кубометрів газу. Це приблизно відповідає лічбам, закладеним при формуванні білоруського бюджету на гэты год. Ніяких вострих проблемов у двубакових відносинах амбасадар Суриков не вздымав. Вершиней військового супрацовництва Білорусі і Росії ён назвав підписання домови об одиній регіональній системі супрацьповітряної оборони.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базі которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, который включит в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Однак амбасадар Суриков не выказал разумение заявы белорусского МЗС про неудел белорусских войскоўцаў, якія увойдут у склад коллективных сил оперативного реагирования АДКБ у операциях за межами краины.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сирод інший господар Суриков так само зазначив, что Россия не связывает признание Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии с некими іншими белорусскими обязаниями, и что Россия витает да и подтримливает початок диалогу Беларуси с Евразвязом, и так само, как и махчимый удел Беларуси у программе Усходнего партнерства Евразвязу.
С прессовой конференции поведомлял Валер Калиновский. У апошніх буйных расійскіх крэдытах Беларусі няма альтруізму, перакананы менскі палітолог Алексей Кароль. Ён раіць беларусам не забывацца пра асцярожнасць у адносінах з расійцамі.
Абсолютно дакладны палітычны разлік, хаця я думаю, яшчэ без дакладна вызначаных па часе мэтаў. Это хутчэй за ўсё менавіта вось працяг сцвярджэння сябе ў якасці вялікай і ўплывовай дзяржавы. Сур'ёзных падстаў забыцца пра гэтую насцярогу і сказаць проста дзякуй немагчыма. У адносінах жа да краін былога Савецкага Саюза гэтую палітыку можна вызначыць, яна ўжо вызначана як працяг той самай імперскай традыцыі. І таму пункту гледжання незалежнасці усе гэтыя палітычныя захады Расіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіі на чале ў паўнавартасны ваенны блок. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія закранаюць у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Лилия Ананич оценивая новое законодательство про меды, как узваженное.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра сподяется, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. И она спаслалась на меркование удельников круглого стола, який отбылся 2 дня тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вот наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит, головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой взгляд, это артикул об магчымасці закрыць сродок масової інформації після двох попереджень за любые порушення, ён не відповідає ні міжнародним обов'язанням Республіки Білорусі, навіть більш жорсткі, ніж ти, які зараз у діючому поки що законі є. І по-друге, це норми, як є зв'язані з акредитацією кореспондентів, норми, які не дають можливості обскаржити відмову акредитації, які забороняють, наприклад, журналістам заміжних СМІ працювати без акредитації.
Сьогодні Лілія Ананіч шмат казала про відсутність цензури до європейських стандартів нового закону. Пророванные правы и отказности медиа незалежно от формы властности. А я сгадал ей инший выступ у Палате представников 27 кастричника 2006 года. Тады депутатка Ольга Абрамова публично попросила отказную чиновницу быть больше уважливой до потребований державных медиа. Депутатка запыталась, типа добавится с подарыни Анане чоколят. І нагадала параўнання вядомага журналіста Владіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У адказ Вольга Абрамова ды іншыя депутаты пачулі.
Што касаецца шакалада, прайшоў перыяд, мы ў дзяцтве ўсе яго любілі. Я сёння шакалад не люблю.
Это была архивная цитата з Лілії Ананіч. Ну а теперь про шансы незалежного друку свободно потрапить до читачоу. А сегодня активисты оппозиции у Барановичах распочали акцию громадского контролю за продажем у шапиках Белсоюздруку, газет «Народная воля» и «Наша Нива». Подробязности с Барановича уповедомляя Анатоль Круговец.
Юрист Сергей Глуша и старшиня Барановичской организации «Товариство белорусской мовы» Виктор Сырица, якія раней ладзілі пікеты ў абарону народнай волі і нашай нівы, сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж, задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсалютна усе, нам адказалі, што гэтыя газеты, як толькі паступаюць там дзе-то ад 10 да 12 гадзін, то да абеда іх ужо няма. Их уже раскупляют.
Так само спадар Гоуша поведомляя про почутые от продавцов нараканье.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А шапик, то она сказала, так, сапраўды, маловато, вот зараз и 10, але я просила, дайте более. Ах, отказ, мне наоборот, дали меньше. Замест больше, дали меньше. Ну вот вам, коли ласка.
Поводле известок Белоруссийского областного отделения Белсоюздрук. У регіёне цяпер больш за 200 газетных шапікаў. Дэфіцыт недзяржаўных выданняў ствараецца ў кожным. Пра гэта кажа прадавачка Ірына Жук.
Ой, ну нам даюць у кіоск 3, адзінарнаму кіоску адну даюць, купляюць, як бы ўжо пастаянным. Пытаюць некадаю, дык я кажу, ўжо прадалі.
Барановіцкую ініцыятыву кантролю за продажам недзяржаўных газет вітае галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Мы только удячны, подтримаем эту инициативу. Будем отсочивать, глядеть, я потелефоновал этому Дудичу, тогда про 2 годины дали паперку, что они 500 экземпляров берут додатково. Ну так вот по 500, по 1000, ну невеличко, покроковая.
Сказаў Іосіф Сярэдзіч. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, ці існуе ў Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Конечно, існуе.
Чому так думаць?
Я не знала. Цяжкае пытанне.
Нема адказу?
Не, нема.
Ну, нічого не адкажу, бо неяк не асоба цікавлюся. Те навіны, які яны падаюць, гэта ў асноўным з'яўляецца дзяржаўная палітыка і ўсё. А ўсё астатняе гэтага няма. Газеты на сённяшні момент вельмі сумныя.
Свабода прэсы, свабода друку. Ну, я думаю, існуе. Можа, не зусім яна вже да канца. І то як трэба было.
Калі параўнанне з пачаткам 90-х гадоў, допустим.
90-х гадоў?
Меньше ці больш стала.
С советским часом, может, и меньше стало.
Думаю, что ясное. Зачем доказы? Это уже «Народную волю» в киосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода прессы, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так текавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Ясное, все ясное.
А доказы?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
Ну, я аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
Газеты вы приезжаете до хаты читаете?
Нет. Читаю, да. Вечерний Гродно, Гродненскую правду и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как Республика, центральная газета, нет, я их не читаю абсолютно. Мне, в принципе, не интересно, по большому счету. Не интересует вот мой город, жизнь, то, что меня окружает, и все. А остальное все нет.
Ну, свобода прессы существует. У нас много различных изданий. Все пишут на тему, кому нравится. То есть различные издания освещают как политические темы, так и общественные темы. Как такового засилия прессы нету. Кто что хочет, тот и пишет. Не, ну согласен, что какой-то контроль со стороны государства существует, но так оно так и должно быть.
Такие меркования мы почули у Гародни. Про схилину, про то, где у Беларуси самые низкие заробки. А зараз я нагадаю основные темы дня. Другую траншу российского кредиту на миллиард доляров Беларусь отримает уже у лютым. Про это поведомил посол России у Минску Александр Суриков. Праз два дни пачне дзейнічаць новый закон об СМИ. Распрацоўшчыкі называют его узважаным, журналистские организации лічаць еще больш жорстким, чем дзейны закон. Барановицкие активисты, провевши громадский контроль шапиков Союздруку, высветлили, что попыт на недержавную прессу великий, але газету продажи мало. Мостовская районная газета отмовляется друковать не только критичные артикулы, але и информационные заметки мясцового депутата Дмитра Кухлея. Кухлей – один в области депутат сябра руху за свободу. Генеральная прокуратура спынила две криминальные справы супрать Анатолия Лябецкий. Теперь политик выездный. На Могилевщине самые низкие заробки у Беларуси. По воле Могилевского облвыканкаму, у 2008 году средний помер зарплаты не перевышал тут 800 тысяч рублей. На 22 предприемствах региону люди отрымали только по 400 тысяч. Репортаж с Могилева.
Средний помер наличного номинального заработка у Беларуси в 2008 году складал больше за 885 тысяч рублей за месяц. На Могилевщине ж он был амаль на 100 тысяч меньше – 795 тысяч.
В 2008 году темп роста заработной платы составил только 123,3% и оказался самым низким среди областей республики.
Констатовала старшиня Комитета по праце, занятости и социальной обороне облвыканкаму Ганна Апит. На 22 предприемствах работники отрымливали менее за 200 доляров. За затримку выплаченного таких заработков до административной отказности присягвались 120 наймальников. Официально беспрацовными на Могилевщине лечится крыху более за 4000 человек. Улада твердит, что на сегодня у регионе нема проблем с працоволоткованием. А что с заработками?
Ряд нанимателей представляет вакансии с оплатой труда на уровне минимальной заработной платы. И более чем 40% от числа заявленных вакансий с оплатой труда до 400 тысяч рублей.
Зазначая Ганна Апит. От 1 студеня минимальный помер заробку в Беларуси 229 тысяч рублей. У 2008 году он был на 21 тысячу меньше. Головный инспектор по Могилевской области Геннадий Лауранков закликает чиновников не драматизовать ситуации, а думать про будущее.
То, что было, да, это уже прошло. И может быть некорректно, я говорю, но последние 3 года республика жила в условиях близких чуть не к коммунизму. Все было хорошо, прекрасно, а ситуация полярная изменилась.
Как удалось высветить, у студии в региональный центр занятости по працеволоткованию звернулись на 500 человек более, чем по передние месяцы. Повод для официальной информации неводное предприемство городу не скорочало працовных местов. Однако все чаще керовники предприемства заявляют про так званую оптимизацию колькости работников, что на самом деле означает, что людям пропонуют новые, значно горшие умовы працы.
Протягиваем программу. Державные предприемства у межах дальнейшей экономии начали отмовляться от выдатков на рекламу. Многие из них не здольны различиться и за зробленные заказы. На агул колькость замовов на вонковую рекламу у новом годе снизилась больше, як на 30%. Поведомляет Михаил Корневич.
Рекламне агентство «Жук» – одно з буйніших у городі і пропонує практично усі види реклами, у тим ліку наружний. Директор Олена Жук каже, що проблеми з розліками почалися з кінця минулого року.
Скажем, даже до конца прошлого года ситуация была лучше. Если, например, как взять меры эти общепиты, типа Волковыски, там, Зеленский, с которыми тоже, они как не платили, они не платят, они не будут платить никогда. А, допустим, есть структура, которая так рассчитывались, а сейчас они просто эту рекламу не заказывают, потому что они сразу, знаешь, они не рассчитаются за нее. Поэтому, как бы, конечно, какой-то объем рекламы, конечно, уменьшился из-за этого. Где-то, я так полагаю, процентов на 30.
Директорка рекламного агентства рассказывает, что спробуя утримать ситуацию, как не звольнять людей, але зараз реально, с ее слов, вельми складана заплатить работникам годный заробок. Алена Жук так само лечит, что коли ситуация на рынку не изменится, то першими изникнут малые агентства.
Им сложнее, потому что у них вообще просто заказы исчезли. Ну, таким фирмам тяжелее, у них базы нет таковой хорошей. Они быстрее, скажем, наверное, таки загнутся, и сейчас им уже тяжелее.
Керовник невеличкой рекламной фирмы у Лиди, Подар Александр, рассказывает, что у их кризис с разликами начался у вересня минулого года.
В основном все госпредприятия еще с прошлого года. Все. Ну и все, кроме обещаний, ничего себе. Ждем, да, надеемся.
Со слов Подара Александра, заказы у них так само снизились больше на 30%. И спад отчувально протягивается надалей. Керовник рекламного агентства лечит, что месяц лютый может быть вызначальным не только для их фирмы, але и для ягоных конкурентов. С его слов, усе могут стратить працу.
Ти выживе реклама, цікавился Михаил Корневич.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадская редакторка «Тыдня», экономистка и оборонца правоу живёл Татьяна Вайтович. У доследах мы погутарим про затримки у выплате заробков, а у нашем опытании жихары Могилёва откажуть, кольки часу они могут прожить без заробков. «Ночная свобода» у эфире от 22 годины. Сегодня мать зниклого министра внутренних справ Юрия Захаренки Ульяне Рыгоровне исполнилось 85 годов. Свояки и знакомые, громадские активисты приехали сегодня у местечка Василевичи Речицкого района, как повиншовать ее, выказать слова поваги и поддержки. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Ульяна Рыгоровна поддяковала Радио Свобода за увагу, за пожелание доброго здоровья.
Я себя чувствую потихоньку. И гостей ждала, а те дни очень-очень тяжело было. Я вообще всю зиму через неделю и лежу по две в больнице. Через неделю, и у меня и с сердцем очень плохо. А все это из-за переживания, плачу.
Со словом Ульяны Рыгоровны, про ее клопотятся родные и близкие. Не забывают невестка и внучки, которые ранее отримали политический притулок у Немеччине.
Я с ними, с Германией, каждый день не по два раза. В 11 вечера или в 10 и до обеда говорю. Каждый день старшая дочка, она мне звонит, там платит 30 евро в месяц, и хоть ты говори день и ночь. Я поговорю з ними, і мені здається, що то я з ними і живу.
Сподарення Ульяни задоволене, що сябри і прихильники справи сина Юрія Захаренки її не забувають. Сьогодні у гостях були активісти руху «За свободу», партії БНФ, об'єднаної громадянської партії. Говорить політик Володимир Кацора.
На жаль, не так часто, але мы стараемся бывать. Но я собираюсь как-то проведать Ульяну Рыгоровну и так морально поднимать. Надеемся, что то, что мы не забываем про ее и про Юрия Николаевича, это ей допомагает. Приятно вот сегодня бачить ее так больше-меньше в добром здравии. Видно, что она рада нашему приезду.
Это был репортаж с Василевичем. Ульяна Захаренко сегодня означает 85 годов. Российские правооборонцы звертают увагу международной супольности на шматликие факты катавания у своей краине. По этим показнику Россия уваходит у лик самых проблемных европейских державов. У Беларуси катавания хоть и не основный инструмент обыходжения за обвиначенными и подозреванными у злочинствах, однако приклады моральных здеков далеко не редкость. Доследование Игоря Корнея.
Россия неодноразово отрымливала от международных организаций парады ликвидовать причины катавания.
Пры гэтым эксперты нагадваюць, ужыванне катаванняў супярэчыць усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх палітычных правах, канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў пакарання. Падобны напамін можа ўспрыняць на свой адрас і беларуская папраўчая сістэма. Выпадкі здзекаў са зняволеных лічацца на сотні. Да таго ж, Беларусь адзіная еўрапейская краіна, дзе няма мараторыю на смяротнае пакаранне. Выпускаючы рэдактар незалежнай газеты «Згода» Алесь Звішкоў быў асуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Пазней журналіста вызвалілі, дзякуючы міжнароднаму рэзанансу. Звішкоў кажа, што сітуацыя ў папраўчых сістэмах Расіі і Беларусі шмат у чым падобная. Усё робіцца, каб зламаць чалавека.
Примерно, американка. Там активно используется пытка холодом. Температура в камерах зимой не превышает 13 градусов, зато в допросных помещениях 25-26 градусов. Те, кто приходит с холодной камеры в теплую допросную, волей-неволей вынуждены расслабляться. Моральные унижения, выработанные репрессивной машиной, полностью продолжаются. Унизительные обыски, задержка передач. Скажем, в американке правило для запрещено передавать книги. Для таких, как я, это моральная пытка. Все это полностью находится в произволе тюремного начальства.
Як дадае Алесь Звішкоў, у Беларусі выпадкі фізічных катаванняў альбо адзінкавыя, альбо застаюцца толькі ў памяці пацярпелых, а вось маральны прэсінг буяе. Сёння Дзярждэпартамент ЗША заявіў пра абразлівае абыходжанне ў магілёўскай турме з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам. Прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі Эндрю Лэйн у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў, што супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску выказваюць пратэст у сувязі з ягоным утрыманнем за кратамі. Былыя асуджаныя кажуць, што амаль ва ўсіх выпадках лёсамі зняволеных аднаасобна распараджаюцца кіраўнікі СІЗА ці калоніі. Ад іхняга стаўлення залежыць турэмны дабрабыт канкрэтнага чалавека. Двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, ужо ў сталым веку абвінавачаны ў эканамічных злачынствах, узгадвае. Начальнік аршанскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне, асабіста праставіў яго сукамернікам, арганізаваў лепшае спальнае месца. Аднак у іншым выпадку перастрахаваўся, каб не мець для сябе праблемаў.
Вот он прыйшоў і попрасіў, чтобы мне месца на ніжнім этаже далі. Я думаю, што ён зрабіў хорошо для мяне. А вот когда ўжо срок наступіў, мяне адправляць, знали, што корэспандэнты з Украіны, з Москвы маглі прыехаць. Он мне сказаў, што Старавойтаў, надо выехаць раньше. Заказаў квартиру, я з жаной переговорил, ты можешь прыехаць? Магу. Ты он такую услугу зрабіў, хотя я раньше прасіў яго, чтобы он мне домой дал позвонить, он этого не делал. А вот когда ему нужно было, он сделал, чтобы осложнению себе не было. И они действуют так, как им выгодно.
На думку экспертов, причина здеков у немалой ступени полягая у страте профессионализму работниками следства. Низкая оплата працы, переход у бизнес приводит до логичного финалу. Замест руплівага пошуку звяртаюцца да самага простага спосабу – выцягвання патрэбных паказанняў пагрозамі і катаваннямі. Неапошняе месца займае беспакаранасць, калі ўжываюцца недазволеныя прыёмы. Практычна няма выпадкаў, каб сілавікоў прыцягвалі да адказнасці за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Катаванні падрабязна апісаныя ў спецыяльнай літаратуры. Слонік, дазаваная падача паветра праз адгазнік, ластаўка, расцяжка на вяроўках, канверт, складванне ў эмбрыянальную позу. Прыкрую вядомасць атрымалі прэс-хаты СІЗА, куды змяшчаюць людзей, якія не прызнаюць сваёй віны. Ролю катаў бяруць на сябе іншыя зняволеныя, якім адміністрацыя абяцае пэўныя льготы. У катаваннях Расію апярэджваюць краіны сярэдняй Азіі. Бунт зняволеных у Андыжане ў 2005 годзе вынік ужывання катаванняў. У некаторых узбэцкіх турмах зняволеныя сядзяць у клетках, не маючы магчымасці ўстаць у поўны рост. У Туркменістане за часы кіравання Сапармурада Ніязова ягоныя апаненты таксама зведалі ўсю сілу ўвагі туркменбашы. Незалежны журналіст Чары Анамурадаў быў асуджаны да працяглага тэрміну зняволення за паклёп на дзяржаўны лад. Расказвае пра надзвычайную смяротнасць на зонах. Тэмпература ў камерах даходзіць да 60 градусаў, вады на ўсіх не хапае. Каб выбіваць паказанні, ўжываюць псіхатропныя прэпараты. Чары Анамурадаў узгадвае, што ў 2006-м пры загадкавых абставінах у турме памерла карэспандэнтка «Радыё Свабода» Агульсапар Мурадава. Коллега Мурадовой не сумняется у причинах смерти.
Мне даже знакомые сказали, что ее просто-напросто убили, при вскрытии были обнаружены повреждения печени и все-все. А власти просто взяли его и показали родственникам, похоронили и все. Даже есть такое опасение, что оппозиционеры, оттудышние люди, могли уничтожиться и ссылаться, что Ниязов при своем виде мог уничтожить и труп или вывезти в неизвестном направлении. Могло и такой вариант быть. Но это не стопроцентный, но предположение такое есть.
На послесоветской просторы наибольшие распространенные формы физического гвалту, сбитё, знахожение у холодных помешканнях, а так само утримание людей у примусовых позах. А прочь того, поширенный моральный здек, коли людям погрожают зброей, физичным ти сексуальным гвалтом.
Доследование Игоря Корнея. Одразу после выпуску новинок огляд листов на свободу и подорожные нотатки Злагольского района. Усе репортажи дня, а так само іншие материалы вы можете знайти и на нашем сайте свобода.орг.
У ефіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студіі навіна Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею Беларусі. Другую траншу расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Александр Сурыкаў. Ён таксама паведаміў, што Расія прафінансуе пабудову беларускай атамнай электрастанцыі. Паводле Сурыкава, бюджэт праекту ў 5 мільярдаў даляраў будзе прадастаўлены Масквой на максімальна спрыяльных для Беларусі умовах. Падрад на пабудову атрымала расійская державной корпорации «Росатом». Министерство замежных справ Беларуси выступило с резкой критикой некоторых заявок, зробленных Суриковым на пресс-конференции, у темлику об тем, что пытание службы белорусских военнослужащих за межой межурадовые погоднения стоять выше за национальное законодавство. Прокуратура Менскага району признала незаконным спынение криминального переследу молодзёнаў, яких подозрают у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Активисты незарегистрованного молодёвага руху «Молодая Беларусь» спалили свои призывные посвечения каля будинку Министерства обороны у знак протесту супраць гвалтовного призыву. Праз два дні пачынае дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, незалежныя журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку ў Барановічах выявіў, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газету продажы замала. Грамадскія актывісты павіншавалі маці зніклага міністра Юрыя Захарэнкі з 80-годдзям. І генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі. Забарона на выезд за мяжу цяпер з яго здымаецца. Працягваем выпуск навінаў коротка пра падзеі ў свеце. Злучаныя Штаты заяўляюць, што Таджыкістан выказаў гатоўнасць дазволіць транзыт праз сваю тэрыторыю неваенных паставак краінаў НАТО сваім сілам у Афганістане. Дэлегацыя ЗША ў хуткім часе наведае Душанбе, каб выпрацаваць адпаведнае пагадненне. Адначасова расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль глядзіць станоўча на падобную просьбу з боку ЗША. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным выказаў занепакой с недавним забойством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Путин у отказ закликал развяз расследовать порушение права у российцев в Украинах и у развязу. И генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун прибыл с визитом у Ирак. И он обмерковал с премьер-министром краины Нуры Аль-Малики выники надзвычай спокойных мясцовых выборов, которые отбылись в субботу, и как они поуплывают на относины ААН и Ираку. Поводле попередних даденных, на выборах перемогла партия Аль-Малики. Пан Ги Мун так само встретился с президентом Раку Джалалям Талябані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Радзькавічы Лагойскага району. Адзін са старэйшых мясцовых жыхароў у размове з нашым карэспандэнтам згадаў сярод іншага і пра сваё партызанскае юнацтва.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрэльба, значыць, ты разварачывай коня і ўцікай. Дык куды ж я буду ўцікаць? Яны тоже хітрыя, выходзяць, ну, типа фашысты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык і я кідаю коня і цягу ў лес.
Пра тое, чым жывуць сёння жыхары вёскі Радзькавічы, не ў забаве, але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры Бяроза Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася – кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара. «Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы – відавочна справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша. «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў Дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, Бюро тэхнічнай інвентарызацыі, горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце». Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў Аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў – адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай «сістэмы аднаго акна». У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых установ. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району, адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполле Бялыніцкага району. «Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы». Аўтар наступнага кароткага ліста — Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага району. Цытата з допіса: «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва». А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Слухач піша: «Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах? У параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, смс на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соусь, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Сойздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатоля Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Паддубнага на Лагойшчыну.
Вёска Радзьковічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачнай дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радзьковічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радзьковічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя, казалі на яе вышыванкі, варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна, кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжыш рана, бессонніца ў старых людзей, а трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі сыны не забяруць?
Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое... Удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макараўна нарадзілася ў Радзьковічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы. Не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі
не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу: «Ой, што вы, мама і папа? Я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце».
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, яна і не харашэйшая за другія вёскі. Ну, так як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, ўсё прайшло, кажацца, на лепшае за ўсіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наша ўжо ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Ўсё? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но ўсіх зразу іх не адрадзіш, іх очень многа тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, можа, ні калі-небудзь і наша вёска зажыве.
Раз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна забухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так неправда, так што я вам буду маніць, як жа неправда?
Пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Паддубны.
Іван Васільевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачивай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хитрыя выходзяць, ну, типа фашысты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык і я кидаю коня і тягу ў лес. Вот, і якія былі гады, дык вазі ў тых і партизанаў, хай іх, нехай іх.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клычка зямлі, каб я не раў, вала мяра пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што, камандываеш імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажаце, ці што, зрабілі гэта саўхозы, зрабілі, выходзю з калхозаў, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў у строительную бригаду, ўсе вот на мяне прыстаў тут. Быў такі лясніччы, прыстаўка пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць з людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў. Ну, і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васільевіч жыве ў вёсцы ў двох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзе, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзе, ногі баляць. А так конью, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно.
А так у Мінску от де працюєте самі?
У білоруським домі друку.
А ось на пенсію пойдете, от приїхали б, скажімо, сюди на вёску. Чим би от займалися?
А чим тут займатися? Не чим займатися. У поляуніч я вступаю. От, на полювання буду здесь. А що тут займатися? Роботи і так, нету роботи.
З гэтым же питанням падыходжу до старейшого, Івана.
А як на пенсію прожити на нашу, скажіть, ласка? І проживеш.
Ну, а кольки от у вас пенсії? Де ви працювали?
Я працював в Академії оборони.
Ну, я ж не думаю, що у чоловіка у погонах, у былым.
Не було погони. Там, у кого погони, там пенсія велика і добрая. А у цих працівників, які в друкарні були, нема заробку.
Раптом з хати вибігла господиня Яніна Давидовна. Убачивши гостей, вирішила обов'язково їх почастувати хоч гарбатой.
Ай, може, і не євши, я говорю, цілий день.
Все под'євши. Розкажіть, бабушка, як вам ці тяжко жити на вёсці?
Живем, пенсію получаємо. Старичок іще ходить. Ну, так нема чого обіжатися на життя.
Ядвіга Драгун так само має 83 гады. Син пропонував забрати у Менск, до себе, але вона не захотіла. Вочі, каже, стали дренно бачить, тому господарку не тримає. Шить в'язати не може. Одіная забава – телевізор.
Я слухаю і кажу, гати в інститут не треба поступати. Каб тільки один тихенько сядів, все розібрався, що говорить. Я гадок слухаю. І зравнюю, думаю, не йдеш правду, скажуть, не йде неправду. Ну, я все слухаю на світі, як уключу.
Але як не услуховується бабуля у телевізор, зрозуміти, откуль узявся кризис, ніяк не може.
Я от слухаю, як уже надто намолачують много всього, надто вже урожаї. І чому, бо кажуть, кризис, там ніякий кризис. Це качав кризис, коли всього хватає. І зерна, і корня плодов, і животних стільки нагодовали вже, і свиней, і коров. А чого це може бути недостаток? Бо гэта мне вопрос, кому задати, чому гэта?
Але незауважно сама отказує на своє питання.
І от я сама виписувала два рази у колхозі зерно, і думаю сама собі, ми ж давній виписували зерно для курей, як у свого я немножко сію. Так ви знаєте, що бувало ж каліво-укаліво, а тепер нейка прив'яжеш, так і куриця копається, якщо не хоче. От чорна нейка, темна. Ну, нам то, конечно, продають фуражне, а не сім'яне. Ну, давній гэткага не було зерна.
І нават ведає, хто ва всім виноватий. Конечно ж, не Лукашенко.
Я йому веру, може, йому зманють. Я ж думаю, що він крепко чесний чоловік, як слухає, як він говорить. Але думаю, що йому зманють. Дети ніжейші, або як він знаходить таких вожуліку множество. І роблять, і говорять, і ж йому що. А тоді трах устроюють ніяку там штуку. Так я думаю, бо, бачите, він всього не знає, а тоді як узнає, так і він береться за їх, щоб чесно жили і робили для людей. Сталін всього не знав. Свої обманювали, так само тепер Лукашенко свої обманюють.
Становилося темно, час було розвітуватися, а Ядвіга Драгун, пожадавши щасливого шляху, пішла включати телевізор, протягувати свою інститутську адукацію.
Вивчали подорожні нотатки з метро Поддубного з вёски Радьковичі Лагойського району.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим примачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями – звертайтеся до спеціаліста у галіні спадарожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому. Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.